Mans uz balti ir atpakaļ tavās acīs un ausīs, un šajā reizē mēs parunāsim par dezinformāciju, kas saistīta ar Daugavpili un Latgali, jo Latgali nav tikai Daugavpils. Un pastāstīsim tev arī par jaunāko valsts kanclējas Stratkom pētījuma publiskošanu un kādi ir tie dati. Runājot par dažādiem pieņēmumiem, tad, kad cilvēki runā par Latgali vai kad kāds izplata dezinformāciju par Latgali, mēs esam dzirdējuši, ka Latgali sapņo atdalīties no Latvijas vai plāno to darīt. Cilvēki, kur dzīvo, piemēram, Daugavpilī, nav lojāli Latvijai un arī vēlētos kaut Daugavpils nebūtu daļa no Latvijas, bet ja mēs par to turpinātu runāt šādā formā, tad mēs izplatītu dezinformāciju, bet mēs esam šeit, lai runātu pret dezinformāciju. Man līdzās ir Monta no valsts kanclējas Stratkom, zinām arī kā Atmonta Tax Security. Sveika!
Sveika!
Kā viešņas šajā raidījumā Vladislava Romanova, filmas Daugavpils iespēja vai nespēja pilsēt veidotāja. Sveika!
Čau!
Un Anželika Litinoviča, studenta dezinformācijas izlaušanās spēles veidotāja un Daugavpils iedzīvotāja. Sveika!
Sveika!
Paldies, ka atradāt laiku mums pievienoties un pirms mēs sākam uzdot jums daudzus un dažādus jautājumus. Monta šajā raidījumā ieskacēs dažādus naratīvus, tik pa laikam ar tiem uzradīsies un pastāstīs mums arī par valsts kanclējas Stratkom pētījuma rezultātiem. Ko jūs pētījāt? To gan es gribētu uzreiz zināt.
Jā, mēs pētījām Latgales iedzīvotāju noskaņojumu. Bija dažādi jautājumi saistībā ar medijiem, krievu valodā, piemēram, ar noskaņojumiem pret valdību, pret pašvaldībām un citas lietas. Un varbūt, lai iestumdinātu šo tematu un vispār sarunu kā tādu, es gribu sākt ar vienu no interesantākajiem jautājumiem, jo šajā pētījumā mēs iestarpinājām arī tādus diezgan provokatīvus jautājumus, varbūt ne provokatīvus, bet likām cilvēkiem atbildēt, lai saprastu viņu noskaņojumu pret dažādām sazvērstību teorijām vai dezinformācijas kampaņām, kas tiek bieži izplatītas pret mums. Un viens no interesantākajiem, manuprāt, rezultātiem bija par to, ka Latvijā pieaug rusofobija. Un tas, ko mēs novērojām, bija, ka tieši 49% jauniešu vecumā līdz 24 gadiem teica, ka Latvijā pieaug rusofobija. Un tad varbūt mans jautājums ir tev, jo tu pārstāvi šo jauniešu kopienu, vai tu to jūti? Vai tu jūti, ka tas pieaug?
Ka pieaug rusofobija? Jā. Es tā noteikti neteiktu. Es uzskatu, ka šis te rusofobijas narratīvs, tas, ka Latvijā pastāv rusofobija, Kremlis to virza jau kaut kādus vairāk nekā 10 gadus noteikti. Un tas ir vienkārši narratīvs, kur ir ļoti ērti izmantot, jo daudzi cilvēki jūtas aizskarti par kaut ko ļoti bieži tā varbūt nepamatoti par kaut kādām lietām, ko pieņem, piemēram, parlaments, kuras palīdzētu aizsargāt mūsu valsts drošību un mūsu valsts suverenitāti, bet tie cilvēki, kas uzskata, ka rusofobija pieaug, viņi varbūt to uztur pavisam citādāk, pavisam pretēji, un tas ir tas jautājums par to, atkal, kādās informatīvajās telpās mēs dzīvojam, kā mēs vispār skatāmies uz tādām, nu, vispār fundamentālām lietām, kā mēs uzturam pasauli, un es personīgi noteikti tā neuzskatu, ka rusofobija pieauga. Protams, ir saprotami, ka notiekot 24. februārim pagājušo gadu ir sāsināta šī te mijiedarbība starp dažādām etniskām grupām, it īpaši ar krieviem, bet, kā es jau minēju, šis te rusofobijas narratīvs ir ļoti izdevīgs Kremlim, un tas tiek kultivēts, un tas ir vienkārši tāds ļoti efektīvs ierocis, kā mobilizēt Latvijas iedzīvotājus pret mūsu valdību. Jā.
Mm-hmm. Tad varbūt vēl mans jautājums, kāpēc šis viedoklis varētu būt tik populārs tieši Latgalē?
Nu, par visu Latgalē es noteikti nevarēšu teikt, jo tomēr, kā jūs jau minējāt, Latgalē nav tikai Daugavpils, bet ja es runāju par Daugavpilu, tad man noteikti ir jāmin tas fakts, ka Daugavpils vadība ir tā, kas arī pati ļoti ilgi kultivē tos naratīvus, kurus izmanto arī Kremlis, un ļoti cenšas izmantot arī to savām vajadzībām, savu mērķu sasniegšanu. Tas ir, piemēram, naratīvs par to, ka Daugavpils nevienam Rīgā, tur Rīgā nav vajadzīga, un tāda veida naratīvi, jo, diemžēl, tas uz lielu elektorātu daļu strādā. Un, jā, es nezinu, es tiešām uzskatu, ka tur ir gan tā atrašanās Kremļa informatīvā burbulī tik ilgstošas gadus, un arī tas, ko tagad dara Daugavpils vadība, vispār nepalīdz, dara tieši pretēju efektu. Tāpēc, jā.
Paldies.
Jā, paldies tev. Vladislava, kā tu raksturotu situāciju Daugavpilī, gan rusofobija, gan cita aspekta, jo tomēr tās ziņas, kas, ko mēs saņemam, vai kāda dezinformācija izplatās par pašu Daugavpilī, ir visdažādākā?
Ļoti svarīgi saprast, man liekas, ka Daugavpils un Latgala ir bišķiņ citā informatīvajā telpā. Izteiktā tādā krievu un krievvalodīgo informatīvajā telpā. Līdz ar to ir ļoti svarīga tā ziņa, kuru pasniedz mēdī un kuru vispār klejo tautās tieši Latgales teritorijā. Un tad tā ziņa ir tāda, kas tiek nodota no paudzes paudzē. Mūs te mēģina kaut kādā veidā nospiest, mēģina izdarīt tā, lai mēs jūtamies te ne tā kā savās mājās. Un būtībā, kas tas ir? Tā ir valsts un latviešu vēlme, lai Latgalē cilvēki zina, un runā latviešu valodā, lai izglītība ir latviešu valodā, un lai cilvēki vismaz kaut kādā minimālā veidā to latviešu valodu zina, prot un māk ar to valodu apieties. Un tad tālāk notiek tas process, kas tiek saukts tieši no krievvalodīgo un no krievu puses par to tā saucamo rusofobiju, kas, manuprāt, nu, tā nav rusofobija. Ka mēs negribam to darīt, mums ir kaut kāda tā sava taisnība, bet tā kā, no mums to pieprasa. Kaut gan tas ir pilnīgi elementārās lietas. Un tad tur rodās tā pretestība, un tad no tās pretestības ir ļoti viegli tālāk veidot kaut kādus formulējumus un arī veidot arī kaut kādus noskaņojumus. Un kā jau Anželika arī minēja, ne tikai Daugavpils valdība, bet ļoti daudzi politiķi ļoti, ļoti skaisti šo lietu kā tādu instrumentu arī izmanto, lai popularizētu sevi, savas partijas un lai arī audzētu savu popularitāti. Un tad tālāk viss ir ļoti vienkārši. Mēs jaucam pieminekli, nu tad kas notiek? Rekur, tā kā mūs te mēģina iespiest stūrī, tāpēc, ka jauc mūsu pieminekli, mēģina iznīcināt mūsu vērtības un vēl plus, vai piemetam arī to, ka mums tā aizliedz visu runāt krievu valodā. Un tad rekur, un tā rusofobija rodās, bet vai tā ir tā reālā rusofobija? Nē, noteikti nē, manuprāt, nē. Kāpēc tik jauni cilvēki un tik liels jauniešu skaits tā uzskata Latgalē, man galīgi nav pārsteigums, tāpēc, ka tas viss nāk no ģimenēm. Tu atnāc uz mājām un tev mamma tētis pasaka, tie stulbie latvieši mēģina mums te piespiest un iznīcināt mūsu krievu kultūru varenīgo. Nu, un tāds arī notiek.
Šāda informācija, nu, jūs minējāt tādas informācijas tāpsu, jūs minējāt to, ka var nodot ģimenei, var nodot no paudzes paudzēju šādas idejas un ideoloģiju, bet šī informācija tomēr nerodas arī ļoti daudz no tās, nerodas pats no sevis. TV kanāls aizliedza. Tos nerāda. Un es gribu ļoti naivi jautāt, kur cilvēki uzzina visu šo informāciju?
Tāda forša lieta. Mūsdienu izgudrojums internets saucās. Un tur visu to uzzināt un atrast vispār nav nekādu problēmu. Nav noslēpums, ka eksistē visādi VPN un visādi citi rīki, ko arī mazbērni ļoti ar lielu prieku uzstāda saviem vecākiem. Un tāds arī rodās. Un ne tikai, ja mēs runājam tieši tā kā par video saturu, tad tas noteikti ir internets. Un nedrīkst arī aizmirst par to, ka internetu arī var atrast visādus rakstus.
Neviens avīzes pāri robežai nemet?
Es domāju, ka nē. Es pat neesmu redzējusi. Es nevaru apgalvot, neesmu 100% pārliecināta. Varbūt kāds arī atved kādu čupiņu. Bet cik es zinu, nē. Un plus, Telegram kanāli, kur arī informācija izplatās vēl ātrāk nekā YouTube un citos avotos.
Jautājums jums abām, vai jūs prāt, tas būtu kaut kā jākontrolē, jo tomēr tikā aizslēgts šo TV kanāli, bija tāds, jā, mēs tagad vedīsim cilvēkus uz pareizu informācijas telpu, tas nenotika, vai valstī kaut kas būtu jādara?
Es gribu
internetu neizslēgs.
Jā, es gribu pa vidu pieminēt, ka šis jautājums arī bija mūsu pētījumā. Un tas, kas arī man pārsteidz, bija, ka Latvijā veidot mediju saturu krievu valodā būtu ieinteresēti patērēt 63% Latgales iedzīvotāji, kas patiesībā ir daudz. Un krievu un citu citautiešu grupās to būtu gatavi lietot pat 80% cilvēku. Un tikmēr, ja mēs prasījām, vai jūs patērētu krievu valodā veidotu saturu, no Krievijas bija daudz zemāks procentu skaits. Un tāpēc, kāds ir jūsu, paturpinot Karmenas jautājumu, kādas ir jūsu domas par šo, vai mums ir vajadzīgs šis mēdijs Krievu valodā, un vai to vispār kāds skatītos? Jo viens ir atbildēt ķeksīšu formā, otrs ir reāli praktiski.
Jā, runājot par mēdiem, man šķiet, ka tieši šī pāreja no Kremļa informatīvās telpas uz Latvijas informatīvo telpu, tas mediātors, kas varētu būt, ir noteikti reģionālajie mēdī, un, kā mēs zinām, ļoti daudzās pašvaldībās lielākoties nostrādāt tieši mēdī krievu valodā. Un, ja mēs runājam arī par sabiedrisko mēdī, kas arī tagad ir ļoti tāds skars jautājums par to Latvijas Radio 4 slēgšanu. Es personīgi uzskatu, ka cilvēkiem pats svarīgākais ir ne tas, tādā ziņā mūsu valstī, mūsu valsts drošībai nav pats svarīgākais, kādā valodā mēs nododam savu vēstījumu, savu valstisko vēstījumu, bet gan tas, ka mēs vispār to vēstījumu, savu vēstījumu nododam šiem cilvēkiem. Un, protams, tas ir absolūti saprotami, ka cilvēki, kas mājās runā krieviski, viņi vēlēsies saņemt šo saturu arī krieviski. Un neskatoties to, ka es noteikti ļoti atbalstu to, ka latviešu valodai ir arvien vairāk jāparādās publiskajā telpā un pilnīgi tā jāizņem, ir arī jāapzinās tā reālā situācija, ka tā pārēja nebūs tik ātra, un ja mēs tiešām vēlamies rūpēties par to, lai šie cilvēku prāti, lai mēs tā kā, spējam cilvēkiem nodot savus vēstījumus, un lai tie joprojām nepaliek tajā Kremļa informatīvajā telpā, mums tiešām ir jāparūpējas par to, lai mēs nododam to vēstījumu viņiem saprotamā valodā. Tas ir mans viedoklis.
Mēs varētu sākt ar jautājumu par to, vai mums vajadzētu kontrolēt to, kas notiek internetā un to, kas izplatās internetā. Es teiktu, ka noteikti nē, jo tas ir tas, kas notiek Krievijā. Tur tiek ļoti čekots un ļoti filtrēts tas saturs, ko cilvēkiem vajadzētu it kā patērēt. Un man liekas, ka mums nevajadzētu iet to ceļu, ko iet Krievija, kas ir vienkārši tajā pilnīgā opozīcijā ar demokratisko un foršu valsti. Un, kā es jau minēju, tikko mēs dzīvojam demokratiskajā valstī, līdz ar to cilvēkam jābūt izvēlē, kuru saturu patērēt. Un tad, man liekas, ka ar propagandu jācīnās ar līdzvērtīgu ieroci, un tad tas ierocis, kā jau Monta arī minēja, un arī pieprasījums tiešām ir liels, un esmu ar abām rokām arī par, ir mediju krievu valodā. Kāpēc tas ir nepieciešams, tā es varētu pateikt, diemžēl, jo tādā situācijā mēs esam attapušies. Mums ir tā valodu problēma, mums ir problēma, ka cilvēki nesaprot, bet viņam nav ērti patērēt informāciju, varbūt tādu sarežģītāko informāciju, kas ir saistīta ar politiskajiem, ar politisko situāciju un ar politiskajiem aspektiem latviešu valodā. Man arī dzimtā valoda ir krievu valoda, un es arī patērēju informāciju pārsvarā krievu valodā. Pirmkārt, tā informācija ir daudz ātrāka, un otrkārt, man vienkārši tas galvā daudz ātrāk un daudz ērtāk iesēžās. Tas, cik milzīga ir propagandas telpa Krievijā, un tas, cik ļoti Krievija ieguldās tajā propagandas telpā, tur vienkārši milzīga nauda, tur ne tikai visi tie oficiālie kanāli, arī YouTuberi, arī Instagram blogeri un vispārējais, tur milzīga ekosistēma, kas būtībā darbojās uz to, lai tā propaganda vairojās un paliek spēcīgāka un spēcīgāka. Un tā vietā, lai mēs dotu pretī kaut ko tai propagandai un lai mēs taisītu, man negribas izmantot vārdu Latvijas kontekstā, taisītu sava veida propagandu, bet nu, tā tas droši vien arī ir, mums arī jādod kaut kas pretī. Un uz katru ziņu, ka Latvijā viss ir slikti un tā ir drausmīga rusofobija, mums jādod kvalitatīvs foršs saturs krievu valodā, ka nē, tā nav. Bet nevis vienkārši nē, tā nav, jo mūsu politiķi teica, ka tā nav taisnība, bet tā kā foršā, pieejamā, atraktīvā un vieglā veidā komunicēt ar to auditoriju.
Jo tā ir ļoti svarīgi. Kad es klausos šādas stāsts par to, ka mums vajag kvalitīvu mediju krievu valodā, mēs visi zinām, kāda ir sabiedrisko mediju līdzekļi, mēs zinām, kāda ir to resursi. Un man ir ļoti grūti modelēt un iedomāties situāciju, ka būs kāds cilvēks no malas, kas nāks un teiks, es uztaisīšu foršu mediju, jo nu, medijiem neiet viegli un tas ir kaut kāds risks. Un ja tu vēl uztaisīji mediju, kas nav ļoti, nu es teiktu, ka nav plašai grupai, bet kurš ir tā kā, nu, ar kaut kādu savu to misiju un visu, ka tas vienkārši neaiziet. Nu, jautājums to, kā cilvēks aiziet līdz šim te uzticamajiem medijiem krievu valodā, ja viņš patērējis ar kaut kādu citu info telpu, ka tur vēl ir jāvad, viņš uz turieni jāpiesaist ar krāsainām bildēm vai personībām. Nu, tur tas, cik daudz ir jau jāiegulda, varētu būt tas, kas arī sabiedrē cilvēks, jo vieglāk ir vienkārši ierakstīt krievu valodā kaut kādu ierakstu telegramu un palaist to kā ziņu.
Bet varbūt vajadzētu sākt arī ar to. Nav obligāti taisīt kaut kādu milzīgu mediju un ieguldīt līdzīgi, kā Igaunija izdarīja ļoti lielus līdzekļus un vienkārši tā kā uzreiz tā pamatīgi darboties, bet varbūt tā kā maziem soļiem. Un ir lielisks medijs Latgalē Čaika, kas darbojās krievu valodā. Diemžēl viņiem tā finansiālā situācija ir diezgan traģiska. Tie līdzekļi viņiem tik ir, cik ir, un ņemot vērā, ka viņi atrodas Latgalē un nevienam viņi baigi nepatīk no politiskajiem spēkiem, tad tur ar reklāmas izvietošanu arī tā nepārāk.
Vai viņus cenzē? Nu, cenzē
viņus necenzē, un tieši tāpēc, ka viņi netiek cenzēti, tieši tāpēc viņiem tik švaki finansiāli iet. Bet viņi turās un visu cieņu un sabrīnoja to komandu, jo viņi riktīgi cīnās par savām vērtībām. Tā ir viena lieta. Un otrā lieta, kas ir par valsts līdzekļiem, šogad tika izsludināts konkurss, Sabiedrības integrācijas fonda konkurss, kā jau katru gadu, kas piešķira līdzekļus visdažādākajiem projektiem. Un tad šogad, cik es zinu, pirmo reizi, varbūt es kļūdos, parādījās arī atsevišķa sadaļa, kas bija domāta, tā kā, lai nu, ne gluži saliedētu, bet lai palielinātu informētību Latgales informācijas telpām. Un tad, ja paskatīties, kādi projekti ir dabūjuši to finansējumu, nu, man liekas, ka tas arī ir jautājums, par ko mums vajadzētu padomāt, vai tiešām šajā situācijā mums ir svarīgi runāt un izplatīt informāciju par Latgales foršajām muižām, vai tomēr mums vajadzētu ieguldīt tos līdzekļus kaut kur vērtīgāk un varbūt arī tur iekļaut saturu krievu valodā. Nu, kāpēc Jā. Nē, ja mēs runājam par sabiedrības integrāciju, ja mēs runājam par to, ka mums vajadzētu to Latgales drošības jautājumu pacelt kaut kādā jaunajā līmenī, bet tas ir sarežģīti, jo tur vajadzētu piedomāt, tur vajadzētu piesaistīt cilvēkus, droši vien, kas vēl nav piesaistīti, un tur vajadzētu kaut kā kopā paštukot vismaz pāris vakarus, lai izveidot to atsevišķu kategoriju.
Lai saprastu, ka Latgala nav tikai Daugavpils, Latgala nav tikai ezeri, un Latgala nav tikai muižas.
Tikai muižas. Un tūlīt mums taps līdz aprīlim parādīsies ļoti daudz satura par to, cik Latgala ir fantastiska un skaista, un braucat visi uz Latgali, un ir iztērēta milzīga nauda, bet nekas pa tēmu nav pateikt, un vai Latgala no tā tiks pie kaut kādas foršākas informācijas, diez vai šaubos.
Jā, paturpinot par valodu, mūsu komanda ir sastapusies vairākas reizes ar aktīvisti no Daugavpils Olgu Petkeviču, kura ļoti iestājās ar bieži vien dezinformāciju par krievu valodu un par jautājumiem par imigrācijas likuma grozījumiem un tā tālāk un tā joprojām. Un viņa pašlaik ir ceļā mājās no Briseles, kur viņa Eiropas parlamentā uzstājās ar savu runu. Un viņa stāsta, ka viņa dzīvo Daugavpilī, pilsētā, kur cilvēkiem ir pilnīgi iespējams dzīvot visu savu dzīvi, nerunājot latviešu valodā. Kā viņa saka, it's just okay. Piebilstot, ka pēc viņas domām Latvijā pašlaik notiek karš. nelidoja raķetes, bet mirsa cilvēki. Cilvēku spīdzina. Olga lūdz palīdzību, bet lūdz to no ārpuses. Jo viņai šķiet, ka Latvija ir zaudējusi cilvēcību šajā jomā. Kā tur ir?
Yes.
It's okay. It's just okay.
Jā, es tieši vakar redzēju to TikTok video. Viņas vienkārši sēdēju šokā, nevarēju atiet no tā kaut 5 minūtes. Bet nav tā, ka es nebūtu to gaidījusi no viņas. Vienkārši tas ir apkaunojoši, ka šis cilvēks brauc uz Briseli un pārstāv Daugavpili un vispār kopā sanāk, nu, kopumā sanāk diezgan lielu sabiedrības grupu, kas ir tie Krievijas pilsoņi. Latvijā un stāsti, ka viņi tiek nogalināti gandrīz vai. Un
viņi jā, tiek nogalināti.
Viņi, jā, viņi, viņi mirst.
Jā. Tas, ko es domāju par šo. Nē, nu, skaidra lieta, ka šis ir absolūti, šī ir absolūta nepatiesība. Es pat nezinu, kā vispār var nonākt līdz tāda veida sakropļotai, tā kā, nezinu, sakropļotam vēstījumu, kas tik ļoti absolūti neatbilst patiesībai. Un es tiešām, es esmu arī vērojusi, kā viņa komunicē, kad bija 9. maijs, kā viņa aizstāvēja tur kaut kādu veterānu, kuru it kā tur, es nezinu, bija novākuši no tā Dubrovina parka pieminekļa ne par ko, bet vēlāk izrādījās, ka tur protams, bija par ko. Bet es uzskatu, ka tāda veida aktori, es nezinu, aktīvisti ir īstenībā diezgan bīstami, sabiedrībai diezgan bīstami mūsu valsts drošībai, tāpēc, ka viņi izmanto pirmkārt ļoti populāru platformu TikToku pārsvarā, un kā mēs zinām, pēc pagājušā gada saimas vēlēšanām, tu pat vari iekļūt saimā, pateicoties TikTokam, tāpēc tā ir tāda lieta, par kuru man tiešām ir bail, jo cilvēki Daugavpilē ar vien vairāk arī TikToku patērē, jo arī Daugavpils mērs tur palika šobrīd ļoti aktīvs. Un tas no tā cilvēka, no tā saucamā aktīvista, nepaņem daudz enerģijas, viņš vienkārši liek kaut kādas savas pārdomas saucamās un kaut kādas savas vēstījumus, bet beigās mēs varam attapties tādā situācijā, ka tas būs pilnīgi pārņēmis to konkrēto cilvēku, kas dzīvo, piemēram, Daugavpilī, informatīvo telpu. Jā, un tas ir tas jautājums arī par to, vai mums vajag aizliegt tos Kremļa kanālus vai nē. Pat ja mēs aizliedzam visu, ko es kopumā atbalstu, būs vienalga tie politiķi un tie aktīvisti saucamie, kas turpinās šos Kremļa narratīvus vai arī veidos savus, kas būs ļoti atbilstoši un ļoti, ļoti noderīgi arī pašam Kremlim. Tāpēc es uzskatu, ka šis noteikti ir, es nezinu, kā šo risināt, jo, protams, vārda brīvība un viss, bet ir tiešām ļoti balkā arvien vairāk šie cilvēki uzņem ļoti, ļoti ātri popularitāti. Un tās idejas, kā mēs redzam, nonāk jau ārzemēs, un man ir ļoti bail par to, kā ārzemju politiķi uz šo raugās, jo, kā mēs zinām, rietumos cilvēkiem ļoti bieži viņiem pietrūk šīs te izpratnes par reālo kontekstu. Un viņi dzird šīs frāzes, viņiem šķiet, ak, Dievs, tiešām, tas ir tik šausmīgi, bet tur ir tik daudz lietu apakšā, kāpēc šis viss notiek un kāpēc šī nav patiesība, ko šis cilvēks pauš. Un tāpēc, jā, es domāju, ka laikam vienīgais, ko mēs varam darīt, censties pēc iespējas vairāk ieguldīt kvalitatīvos mēdījos reģionālajos un arī varbūt, lai nacionālie mēdīji vairāk pievērš uzmanību situācijai Latgalē. Un lai, nu, jā, un atkal Vladislava minēja par šo te saturu, kas būtu arī tikpat atraktīvs un tik ļoti arī interesants. Es, protams, saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīti, bet mums vismaz ir jātiecas uz to, jo tiešām, nu, cilvēkiem ļoti patīk kaut kas ļoti, es nezinu, ātrs, interesants un, es nezinu, tāds uzreiz piesaistošu uzmanību. Un varbūt tiešām ir jāpalēna šis te finansējums mēdījiem, kam ir kaut kādas tiešām labas idejas, tīpaši sociālajos mēdījos, jo noteikti šī iespēja uzrunāt cilvēkus un pārrastiņus tā kā uz mūsu informācijas telpu šobrīd ir ļoti liels potenciāls arī sociālajos mēdījos, manuprāt.
Vai kādi jūsprāt ir, es gribētu jūs saukt par galvenajiem iemesliem, kādēļ ir tik viegli izplatīt dezinformāciju Latgalē un kādēļ ir tik viegli izplatīt dezinformāciju par Latgali? Jo nu nav tik tālu, nu, piemēram, no galvaspilsētas 2-3 stundas, un tu esi Latgalē. Nu nav tā, ka jāaldo 10 stundas, pilnīgi cita pasaule, citi cilvēki. Vai mēs varam vainot to, ka Krievijas robeža tiešām ir blakus, vai ir vēl kaut kas cits?
Tur ļoti daudz krievvalodīgie. Tas arī, man liekas, tas ir tāds pamata arguments. Un tā vēsturiski ir bijis, un tāds informācija arī notiek. Televīzijas kanāli, tur jau no seniem laikiem bija Krievijas televīzijas kanāli. Sārunas visas savā starpā arī, kā tā informācija tiek nodota, arī tas viss krieviski un no Krievijas mēdījiem. Tāpēc tas nav brīnums, ka tur tas izplatās. Latgalē ir ļoti liela tumsonība, diemžēl, un neko tu ar to nevar izdarīt. Visi gudri, labi, es neapkopošu, bet ļoti daudz gudru, talantīgu un tiešām cilvēku ar smadzenēm brauc prom no Latgales. Kāpēc? Latgalē nav ko darīt, Latgalē nav kur mācīties, Latgalē nav kur attīstīties. Un tie, kas Latgalē kaut ko dara, tie ir būtībā tādi tā kā cilvēki, kas sevi riktīgi upurē kaut kāda mērķa dēļ. Bet tas ir sarežģīti, tu vienmēr saņem kaut kādu pretestību no valdības, no tautas, un tu būsi mūžīgi sliktais, bet tu dari tāpēc, ka tev ir tā misijas apziņa. Tajā brīdī, kad tā misijas apziņa jau ir šitik tālu, tad tu aizbrauc prom uz Rīgu, bišķiņi parunāties un patucēties ar normāliem foršiem cilvēkiem un ārpus no tās telpas. Un kamēr nekas nemainīsies, kamēr nebūs vairāk darba vietas, kamēr nebūs ieplūdums no Rīgas, no citiem reģioniem, no Latvijas, tieši uz Latgales virzienu, kamēr netiks ieguldīta nauda mēdījos, biznesā, turismā galu galā, tieši Latgales pusē nekas arī nemainīsies. Un mēs pēc 10 gadiem arī satiksimies, un mēs arī runāsim,
kāpēc Latgalē.
Mēs turpināsim par to runāt, jo tā ir tāda evergreen tēma. Tu jebkurā sezonā paņem Latgali, un tas vienmēr būs tā kā forši, un būs daudz arī skatījumi un daudz komentāri, un cilvēki no Daugavpils atnāks un vēl pateiks, ka mēs te visi
varbūt
sēžam tādi duraki un neko nesaprotam. Varbūt
mums nevajag, kas notiek Latvijā, mums ir jāskatās raidījums, kas notiek Latgalē, un domāram tādu vajadzētu veidot.
Es domāju, ka noteikti.
Varbūt runājot par šo pārvākšanos uz Latgali, mēs ar manu komandu nesen arī atklājām vienu diezgan pozitīvu rakstu, kur krievs, kurš pārvācās no Krievijas uz Latviju pirms 9 gadiem. Un šķiet samežģīja smadzenes ļoti daudziem Facebook komentētājiem. Un kā viņš to izdarīja, sakot, ka viņš grib, lai viņa bērni runā perfektā, ideālā latviešu valodā. Un zem šī ieraksta mēs redzējām gandrīz 1500 komentārus, lielākoties negatīvus, pret valsti noskaņotus, izsmejošus, noniecinošus. Daudzi teica, ka Latvijā ir režīms. Bija daudz reklāmas komentāri, reklamējot, ka es dzīvoju pašlaik Krievijā, pārvācos uz Krieviju, dzīvoju labi, runāju savā krievu valodā, tā tālāk un tā joprojām. Un tad mēs apskatījām šos komentārus un sapratām, ka tā ir milzīga dezinformācijas kampaņa, kas tur notiek šajos komentāros.
Tie nav īsti?
Zini, daudz nebija īsti.
Es speciāli kā aizvots uz Krieviju, viņi nav priecīgi.
un šis raksts bija ļoti, ne raksts, bet tas, kas notika zem šī raksta, bija, mēs visi varam apskatīties un redzēt, cik ļoti šajā ziņā kvantumā veiksmīga bija šī informācijas kampaņa, dezinformācijas kampaņa, jo tika izmantota tāda manipulācijas schēma, kā izsmiešana, izsmēja gan šī cilvēka izvēli braukt uz Latviju, izsmēja viņa izvēli braukt nevis uz Talsiem, kur viņa bērni iemācīsies perfektu latviešu valodu, bet viņš dzīvo, ja nemaldos, Rēzeknē, un tad šie cilvēki saka, jūs bērni neiemācīsies latviešu valodu Rēzeknē, jums jābrauc uz Talsiem, tika izsmiets vīrieša izskats.
Monta mums ir iedevusi diezgan izsmeļošu informāciju un arī viņu analīzes par Facebook komentāriem, kuros Latvija slikti, Krievija labi, klasika. Ko jūs domājat par šādu, principā, dezinformācijas kampaņu, ka tas nav vienkārši cilvēkam, nezinu, nepatika Facebook ierakstas, nu, mērķveidīgi tiek radīts priekšstats par to, ka citur ir labāk. Rēzeknē nav.
Es teiktu tā, ka īstenībā es pati biju saskarusies ar tādu izsmejošu manipulāciju veidu, kad šogad organizēju atbalsta pikete Ukrainai Daugavpilī. Un šis neatkarīgais Daugavpils mēdijas čaika, viņi bija izlikuši fotogrāfijas, un tur bija arī mana fotogrāfija, kur man ap pleciem ir Ukrainas karoks. Un tad tur komentāros bija tik daudz cilvēku, kas teica, ka esmu stulba jauna meitene, kas neko nesaprot. Un, nu, vienkārši, protams, to neuztver nopietni, jo tu ieeji tā cilvēka profilā, un tur kaut kāds Krievijas karoks vai, nezinu, 9. Maija apsveikums un kaut kas tamlīdzīgs, bet... Jā, es esmu ļoti daudz pamanījusi, ka cilvēki tieši šādi rīkojas, un viņiem liekas, ka tā kā viss ir smiekli, un visi ir stulbi apkārt, un neviens neko nesaprot. Bet tiešām ļoti interesanti, man būtu ļoti interesanti uzzināt, kā tās kampaņas tiek organizētas, jo es ticu, ka dažkārt tie ir tiešām vienkārši cilvēki, kuri vēlas izteikt savu nepatiku tādā veidā un pasmieties, jo viņiem liekas, ka vispārēji neko nesaprot, bet, protams, ir arī troļi un arī boti. Bet bots varbūt arī vieglāk atšķirt, jo viņi ir vienkārši automātiski ģenerēti, un tur ir ļoti tādas simplicētas, nezinu, replikas un tā tālāk. Bet, jā, es nezinu, šis arī ir ļoti interesanti. Es arī novēroju, piemēram, Daugavpils mēram, kad ieeju palasīt komentāru zem viņa postiem, tur vienmēr ir viens un tas pats. Andrej, mēs tevi mīlam, tu esi malacis. Un es arī domāju, iespējams, šī arī ir tāda organizēta kampaņa, un vai arī boties nesaprota, kas tur notiek. Bet tiešām, man liekas, šo ir ļoti grūti izsekot un izpētīt, vai, nu, kas vispārējais tā stāv. Protams, ļoti bieži tas vienkārši varbūt Kremlis, bet tas noteikti nav tik vienkārši, ka tas ir tā pa taisno. Noteikti ir kaut kādi aktori, caur kuriem vēl tas iziet cauri, bet par to es īsti daudz nezinu.
Kāpēc cilvēki ir tik dusmīgi, ja mēs runājam par tiem, kas ir īsti cilvēki, kas publicē šādus komentārus?
Tāpēc, ka tas fundamentāli aizskar to, ka viņi tik ļoti svēti tic, un tas pavisam nesaskan ar to, kā viņi redz savu pasauli. Un es domāju, kad viņi redz Ukrainas karogu, tad tas viņos izraisa vienkārši nu, tik ļoti nenormāls dusmas, ka viņi ir gatavi rakstīt jebko. Un jā, es domāju, ka tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka viņi nu, ir tik ļoti savā pārliecībā vienkārši noslīkuši un tik ļoti nu, nevar pat savaldīt savas dusmas, ka tas viss iet zar. Un kā mēs zinām, realitātē nu, dzīvajā cilvēki nav tik atklāti, lai izteikt komentārus, jo, piemēram, arī šogad atkal runājot par to piketu. Garām gājēji nebija neko pateikuši vai kaut ko, tur nezinu, klieguši, bet tad tie komentāri zem posta par pašu piketu, tur bija viss kaut kas. Tāpēc, jā, tas arī cilvēki, protams, jūtas daudz brīvāk sociālos mēdījos izteikt savu viedokli.
Man liekas, ka tie cilvēki ir dusmīgi, tāpēc, ka viņi redz kaut ko, kas nesakrīt ar viņu pārliecību. Un tas, man liekas, arī ir daļēji saistīts ar kaut kādām bailēm un iešanu ārā no, drīzāk tā kā spiešanu ārā no komforta zonas, jo tas cilvēks centos gadus ir sēdējis savā vietiņā, runājis savā valodiņā, viss viņam bija kārtībā, neviens viņu neaiztika, un tad te pēkšņi, un tas laiks mums jau liekas, ka tas viss notiek mūžīgi, bet patiesībā gan karš Ukrainā, gan visa šī situācija arī Latgalē sāsinājās tā kā ļoti strauji tieši pēdējo gadu laikā. Un tad visas tās straujas izmaiņas izraisa ļoti lielu pretreakciju. Un līdz ar to tajā brīdī, kad cilvēks redz kaut ko, kas viņam ir pilnīgi svešs, tad viņa pirmā reakcija ir pateikt fu. Un tad pateicoties internetam, to fu pateikt ir ļoti viegli. Tev būtībā jāsēž dīvānā un jāpaņem telefons rokās, un tev tas neaizņem laiku, un pie tam tev arī par to nekas nebūs. Visi tie kākšais atvainojos lido jau tā cilvēka virzienā, kuru mēs tur visi tā kā kopīgi nomelnojam. Bet tev nekas, tu esi vienkārši internetu lietotājs un tu dzīvo demokratiskajā valstī, ar ko viņi ļoti arī bieži piesēdzās, kad viņiem pasaka...
Vārda brīvība demokrātija.
Yes, kad viņiem saka, ka un tago valsts drošību un visu pārējos tur pievērsiet uzmanību, viņi saka, ko es dzīvo demokratiskajā valstī. Nu, tas, ka tu dzīvo demokratiskajā valstī, nenozīmē nenozīmē, ka tu vari iziet ārā cilvēku nogalināt un pateikt, du, ko man tā kā brīvība, ko gribu, to daru. Nē, jābūt arī kaut kādām robežām. Un to cilvēki nesaprot. Un te mēs arī atgriežamies pie jautājuma, ka, diemžēl, tie cilvēki nav izglītoti, diemžēl, tie cilvēki dzīvo ļoti lielā tumsonībā, dezinformācijas telpā un... Un tik daudz laika, cik bija ieguldīts, un tik daudz resursi, cik bija iegrūst, lai cilvēkus ievilktu tajā tumsonībā, tieši tik daudz laika un resursu mums vajadzēs, lai tos cilvēkus ārā no tās telpas un no tās domāšanas izvilkt ārā. Plus boti, jā, diemžēl. Un tas ir arī, starp citu, runājot par botiem un par troļiem, man arī liekas, te ir ļoti svarīgi atcerēties un pievērst uzmanību tam, ka arī tas, tā kā arī tur tiek ieguldīti līdzekļi, jo ne jau tie cilvēki to dara par brīvu, tāpēc, ka viņi kaut kam tic, viņi tic, protams, bet tas ir arī tāds it kā apmaksāts darbiņš, un arī šajā, pat tajos komentētājos, tiek ieguldīti resursi. Un mēs varam tikai sēdēt podcastā tā četri forši gudri cilvēki un runāties. Šo podcastu noskatīsies un noklausīsies tādu pašu cilvēku kā mēs. Daži atnāks pateiks, ka mēs visi esam idioti un saknē nekas nemainīsies. Es atvainojos, ka esmu tik negatīva, bet es tiešām tā domāju.
Mēs to noklausīsimies visicamāk vēlreiz šo raidījumu, kāds cits arī to noskatīsies, noklausīsies, bet... Mēs šeit runājam mediju, par to mēdz runāt, kāds kaut kur mēdz uzrakstīt, kāds izpētā, kāda mēra apģērba kolekcija, kāds varētu būt uzdevums, piemēram, satura veidotājiem un influenceriem. Ja mums tik tā kā ir alga, kas par vaļā Eiropas parlamentā, varbūt mēs varam kaut ko likt pretī. Kas notiek ar Latgales influenceriem vai tādi ir?
Nekas tur nenotiek. Nē, nu labi, notiek, bet arī es neminēšu vārdu konkrētu, bet jo esmu labās attiecībās ar šo cilvēku. Bet arī atkal tā neinformētība. Sieviete, kas ir ļoti populāra Instagramā, Latgales kontekstā, un arī es pat teiktu Latvijas kontekstā, teiksim, nelīdz galam saprot vispār, kas notiek Latgales robežā un vispār tā kā, kas par bēgļiem un kāpēc tas vispār tā kā, kāpēc tas apdraud. Jo viņai liekas, ka viss ir kārtībā, jo kamēr pie viņas durvīm neklauvē neviens, tikmēr nekas nenotiek. Un, tad, un kamēr nav tā nedrošības sajūta tiem cilvēkiem un tiem viedokļu līderiem, kas dzīvo Latgalē, tikmēr uzvar tie, tas visas tā saucamās Pitkēvičas, kuras izjūt nedrošības sajūtu un kurai drīz jau būs nervu sabrukums no tā, cik ļoti nedroši un slikti viņi jūtās. Un tāpēc viņi runā un tāpēc cilvēki viņi arī tic, jo viņi to dara no sirds un viņi to tiešām goda vārdus no sirds, viņi tiešām tic visiem tiem, visām tām muļķībām, ko viņi saka. Tāpēc arī tauta tic, arī Elksniņš, viņš arī ir viedokļu līderis, un mēs runājam par viņu ne tikai kā par politiķi, jo cilvēkiem viņš patīk kā cilvēks. Tikko ir iznācis raksts par to, ka rekur viņš tur ģerbjās vienkārši pārdārgās drēbēs, un visiem pilnīgi vienalga, cilvēki viņu komentāros aizstāv, ja viņš ir viņu influenceris, viņš nav viņu politiķis, viņš ir viņu viedokļu līderis, un viņi ar to Elksniņu ieskarā. Un tikmēr cilvēki, influenceri, kas varētu influencēt un dot pilnīgi citu mesidžu, viņi jūtās ok, jo viņus nekas neapdraud. Viņi atbalsta latviskās vērtības un viņiem viss kārtībā. Nu,
reizēm cilvēki arī baidās runāt par to, kas varētu sadusmot viņu auditoriju. Nu, viņam varētu nepatikt, ja sāks stāstīt, ka nu, tomēr ir kaut kādas lietas, par kurām vajadzētu domāt.
Protams, nevienam negribas būt apsaukātam komentāros un saņemt
beigas.
Un vēl atseko un nedod Dievs vēl tevi uz ielas satiks un tev bija tik labs un tik foršs un tik tāds eņģelis bija un tev pateikt, ka fū, man likās, tu esi tik forša vai foršs, bet beigās tu vienkārši izrādās, tu esi pret mani. Nu, nē.
Jā, bet tomēr varbūt šiem satura veidotājiem būtu jāapzinās, ka viņiem arī ir iespēja kaut ko mainīt vietā, kur viņi dzīvo un arī paskatīties varbūt tālāk par sadarbībām un pati pirku.
Bet tas arī, tas ir jautājums par to, kā mēs vispār uz šo visu skatāmies. Un ir ļoti daudzas influenceru kampaņas, kas ir Latvijas mērogā. Tiek maksāts influenceriem, influenceri tiek vesti uz ārzemēm, cik es atceros, tikko, man liekas, bija ar NATO kampaņa par to, lai izglītot cilvēkus par to, kas tas ir, kur piedalījās influenceri. Un tad tā Latgale paliek tāda atstumta bišķiņ, un tad mēs tevai labāk runāsim par tādām globālām lietām, Man liekas, nepievēršot uzmanību tam, ka mēs vēl neesam varbūt tikuši līdz tām globālām lietām, mums vēl savā purvā vajag bišķiņ sakārtot kaut kādas lietas. Un tad atkal mēs atgriežamies pie tā, ko dara Krievija. Vienkārši lieliski, cik ļoti, lai es neienīstu to valsti, bet tas, ko viņi dara informācijas telpā, nu, tas ir vienkārši kosmiski. Tas, cik ļoti viņi pievērš tam uzmanību, tas, cik ļoti viņi tur ieguldās, un tas, cik ļoti viņi pilnīgi visu noklāja Instagrams, pat ar visu aizliegto Instagramu, arī tur turpinās propaganda. TikToks, Telegram kanāli, YouTube kanāli, visi forši, televīzijas kanāli, pat izklaides šovi. Mums arī jāieguldās Latgales influenceros. Mums jārunā sadarbības, mums jādod nauda, jo, nu, kāpēc lai cilvēks, kurš dzīvo normāli, kāpēc viņš tā kā darītu kaut kādus tādus pašnaunieciskos gājienus un tagad runātu par kādām valstiskajām vērtībām dzīvojot Latgalē. Tas ir vienkārši bīstami un nepatīkami un tas ir arī tāda kāpšana arā no komforta zonas. Vai viņam maksājam? No sākuma maksājam un pēc tam pavilksies arī visi pārējie.
Vai arī uztājas šo šoku brīdi, mēs visi iesim skatīties, visi piesakosim un būs daudz statistikas. Kāds parasti notiek, kad kāds influenceris izdara kaut ko negaidītu. Paldies jums abām, ka atradāt laiku ierasties, lai parunātu par Latgalu. Ne tikai Daugavpili, paldies tev arī Monta par tavu ieskatu un par Valsts kancelējas stratkomā pētījumiem. Paldies tev, ka šo skatījies. Es tikšanos nākamajā Melns uz Balta. Un melnsuzbalta.lv var ziņot par dezinformāciju. Klikšķinot augšā, tur ir tāds dzeltens tests. Spiedu stāv, informē par dezinformāciju, kurai uzskrējas virsū, un, protams, paldies Valsts kancelējas inovāciju laboratorijai par šīm maigajām telpām.